Ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Spānijas uzņēmums Talgo vēlreiz apstrīdējis elektrovilcienu iepirkumu rezultātus. Vēl nav zināms, cik ilgi iepirkumu uzraudzības birojs skatīs šo sūdzību. Pasažieru vilciens iepriekš gribēja pirkt 32 jaunus vilcienus, un to bija gatavi piedāvāt 4 pretendenti. Talgo, Stadler, Polijas meitas uzņēmums, Spānijas Kaf un Čehijas Škoda Vagonka. Pasažieru vilciens maija beigās par uzvarētāju vēlreiz atzina Škoda. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns rosina veidot jaunu specializētu tiesu. Tas tiek darīts, lai varētu ātrāk un kvalitatīvāk iztiesāt komercstrīdus, finanšu un ekonomisko noziegumu lietas. Ja šo ideju atbalstīs tiesneši un parlaments, tad jaunā tiesa darbu varētu sākt pēc 2 gadiem. Ministrs tā cer uzlabot tiesu darbu. Rīgas domē šodien izveidota jauna deputātu frakcija. Tās biedri ir 4 Rīgas domes deputāti, kurus partija Saskaņa izslēdza no savām rindām. Partija Saskaņa ar šiem deputātiem sola nesadarboties. Ja netiks rasts risinājums, tiek pieļauta iespēja par Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām. Jaunievēlētais valsts prezidents Egils Levits saņems pielaidi valsts noslēpumam. Viņš atbilst visām prasībām, kas nepieciešamas speciālās atļaujas saņemšanai. To apliecina Satversmes aizsardzības birojs. Šogad Latvijā slēgs 13 skolas, vēl 40 mācību iestādes paredzēts reorganizēt. Tas nozīmē, ka tām mainīs izglītības pakāpi, vai arī apvienos vai pievienos citai izglītības iestādei. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas informācija. Pērn skolu tīkla optimizācija skāra 53 izglītības iestādes, tostarp 19 skolas slēdza. Ārvalstīs triju dienu valsts vizītē apvienotajā karalistē ieradīs ASV prezidents Donalds Trumps. Šajā vizītē spriedīs par Vašingtonas un Londonas attiecībām pēc gaidāmās Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Bet lielākajās Ziemeļbalkānu pilsētās reģistrēts satraucoši liels gaisa piesārņojums. Ano saka, ka tas samazina iedzīvotāju sagaidāmo dzīves ilgumu. Šī reģiona iedzīvotāji ir pakļauti vienai no augstākajām gaisa piesārņojuma koncentrācijām Eiropā. Tas, kas līdz pat 5 reizēm pārsniedz Eiropas Savienībā noteikto. Kā galveno iemeslu eksperti min atjaunojamās enerģijas pieejamības trūkumu. Un vēl bērnu un pusauģu traumatisms, kā arī dažādi nelaimes gadījumi, kuros cieš bērni vasaras brīvlaikā strauji pieaug. Daudz negadījumu bija arī aizvadītajās brīvdienās. Bērni grova traumas, krītot no augstuma, no motocikla un daudzos citos gadījumos. Mediķi aicina pieaugušos jau šodien ar bērniem pārunāt drošības jautājumus. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā nokrišņu nebūs. Rītdienā būs saulains. Pūtīs dienvidu austrumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādu. Rītdienā 26-29 grādi. Piekrastē vietām nebūs tik karsts un gaiss iesils līdz plus 23-25 grādiem. Rīgā šonakt skaidrs debesis, rīt diena saulaina bez nokrišņiem, gaisa temperatūra Rīgā naktī 14-15 grādu, rītdienā 27-28 grādi. Laika prognoze pirmā īpaši labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, studijā Dace Simanoviča.